Bertel, presten vår, han løftet akkurat bibellista, åpnet den på Matteus 25 og leste. Hva det som skjer når vi åpner Bibelen, enten det en papirbibel som her, eller det på en skjerm? Hva det som da skjer? Hva det vi da gjør? Og en av de måtene det går an å forklare det som skjer da på, det at vi ser inn i et vindu. Jeg har med en spesialeffekt. Jeg har vært på Finn og funnet et vindu. Gammelt vindu. Fikk det gratis. Og jeg tenker det i hvert fall en veldig åpnende måte å nærme seg dagens tekst på fra Matteus 25. Jeg skal ta dere med til fire sånne vinduer i dagens tekst. For når vi hører Jesu ord, slutten på Jesu tale om de framtidige ting, så det et vindu inn i en annen tid. Det det første vinduet. Det et vindu inn i Jesu tid. Hva var det de hørte? De som hørte Jesu tale for første gang. Hva de hørte, de som leste eller fikk opplest Matteusevangeliet noen ti år senere? Hvilke assosiasjoner var det som fyrtes av hos de? Det som i hvert fall sikkert at det ganske andre assosiasjoner enn de som fyres av hos oss. Ingen av de som hørte Jesu tale eller Matteusevangeliet den gang, ingen av de hadde vært på bedehuset. Og hørt svovelforkynnelse. Det var ingen av de som hadde vært i det Sixtinske kapell og sett Michelangelos imponerende domsscene på kortveggen der. Det ingen av de som hadde lest eller fått referert Dantes Inferno. Alle disse tingene som har gitt vårt bilde av dommen og himlene og helvetene. Nei, men hva var det som fyrtes av hos de assosiasjoner? Hva var det de hørte? Her kan vi jo bare tippe mer eller mindre kvalifisert, men jeg ganske sikker på at mange av de hørte Daniel 7. Daniel 7, hvor menneskesønnen, en figur, en menneskesønn, skal komme foran den som gammel av dage og få overgitt det evige riket, og som skal bli en konge på en helt annen måte enn alle andre konger og alle andre rike før. Jeg tipper en annen assosiasjon som fyrtes av oss de første som hørte Jesu tale, det var Esekiel 34, om en som blir karakterisert som den gode hyrde. En god hyrde som nettopp skal samle sauene, så ser det står jo ikke bra til med de sauene her. For noen feite, og noen tynne. Og de som feite har tatt de som tynnes. Og de som har vært hyrder har ikke gjort jobben sin, men her kommer den gode hyrde, og han skal skille de fra hverandre, så han skal sørge for at de som tynne i alle fall skal få nok mat. Og han skal bli en god hyrde. Og jeg tipper de første som hørte Jesu tale, de hørte, hæ, sier han om seg selv at han den menneskesønnen som Daniel snakket om, som skal bli konge til evig tid? At han den gode hyrde som skal skille de fete fra de magre, sånn at alle kan få det godt. Det blir baluba, sånn. Blasfemi, må de ha tenkt. Ja, ganske riktig. Dette her skjedde i påskeuka. For et par dager siden så hadde Jesus ridd inn på et esel. Og i kapitlet etterpå, Matteus 26, så blir han tatt til fange. Og han blir dømt. Nettopp for å sette seg i Guds sted. Det dirrer i lufta. Så mange før han, når det nærmer seg slutten, når ting blir satt under press, så ser han framover og sier, det finnes et håp. Sånn ser jeg for meg at det så ut hvis vi ser inn i det vinduet som heter tilbake på Jesu tid. Men denne teksten åpner også et annet vindu for oss, og det inn i framtida. Det ikke alle bibeltekster som snakker om framtida, langt derifra, men noen gjør det, og denne en av de som snakker om det som skal komme. Derfor så åpner denne teksten et vindu inn i framtiden. Og det teksten sier noe om, det at menneskesønnen skal komme i herlighet, og alle englene med han, og alle folkeslag skal samle seg foran han, og han skal holde dom. Dom. Og det dommedag. Du redd når jeg sier det? Dommedag? Ikke vær det. Dommedag håpet vårt. Det er håp I dommedag. Bare tenk deg, vi lever I en verden hvor ja, Donald Trump, det et billig eksempel. Men vi har altså en president som har involvert I 4000 søksmål, men som han ikke klarer å få festet til noen ting. Vi har en nyvalgt president som har alt det tørre på sin side, men det å få den ordentlige maktovertagelsen, det vanskelig å få gjennomført. Vi står midt under en pandemi, hvor, ja, hva det heter alle disse, Nakstad og Raimond og helseministeren og Camilla Stoltenberg, alle kommer med nye råd. Nye råd, setter I nye tiltak, prøver å skille det som truer vårt liv fra det som ikke truer vårt liv. Og samme hva de gjør, så virker det som de. Og vi lengter etter den vaksina som skal komme og sette en strek. Dommedag den streken. 20. Januar så det en maktovertagelse. Og den streken det som skal skje. Hvor Gud skal skille det som truer liv fra det som bringer liv. Sånn at det som har livet I seg skal få leve. Vi som de privilegierte, eller de som de privilegierte alt ettersom, hører ordet dommedag og kanskje kjenner på frykt. Men hadde du vært en av disse her aller minste, som hadde kommet inn I dårlige sirkler I livet, og som sitter mesteparten av livet I fengsel, kanskje utsatt for et justismord, kanskje du blitt et offer for dine egne laster, din egen avhengighet, andres laster, andres overgrep, kanskje du bare født på feil sted til feil tid, kanskje hadde du ingen mulighet. For alle underprivilegierte så dommen en håpets dag. Det da du skal få din rett. Og så hører vi om geiter, om sauer, og de ene skal på høyre side, de andre på venstre side, og Gud skal skille mellom dem, og så skal han si til noen, kom hit, og så skal han si til andre, gå bort. Jeg har aldri møtt et menneske som bare sau eller geit. Jeg kan se på meg selv. Jeg har sauer I meg, og jeg har geiter I meg. Og det har du også. Vi har alle sauer I oss. Vi har alle geiter I oss. Og på dommens dag så skal Jesus samle oss foran seg, kanskje. Og så skal han sette dette skillet. Men det skillet kommer ikke til å gå mellom oss. Det kommer til å gå gjennom oss. Han skal demontere det I oss som truer oss. Fra det som han har skapt I oss. Det vi var ment å være. Han skal sette oss fri fra alt det som binder. Alle lastene mine, alle uvanene mine, alle innfallene mine. Skammen min, skylda mi. Avhengigheten min. Småligheten min, gjerrigheten min. Hevnlysten min, sjalusien min. Jeg skal bli fri. Du skal bli fri. Det håp. Det håp som nøkkelen når det gjelder dommedag. Dette her har ikke minst noe å gjøre med hvem det som skal dømme, og det vindu 3. Vindu 1 var, vi ser inn I en tid, en annen tid, en fortid. Vi ser inn I en framtid. Vindu 3, vi ser inn I Gud. Teksten, når vi åpner den, sier oss noe om Gud. Og I denne teksten så tegnes det et fantastisk bilde av Gud. Jeg vil si et dobbelt bilde av Gud. Jeg vet ikke om du hørte det. Han for det første den store og opphøyde menneskesønnen som kommer I herlighet og hele følge av engler med ham. Han skal sitte på en trone. Dette metaforisk språk for at det finnes ingen større. Han allmektig. Men den kongen som sitter på den tronen, han sa noe mer. Han sa... Hvis du noen gang har sett en fremmed, hvis du noen gang har sett en syk, hvis du noen gang har sett en sulten, hvis du noen gang har sett en tørst, hvis du noen gang har sett en som I fengsel eller en som naken, vet du hvem du har sett da? Du har sett meg. Jeg den største, ja vel, men jeg også den minste. Ja, men det går ikke ihop. Nei, det gjør ikke det. For det paradokset I kristendommen. Han som sann Gud, sant menneske. Han høyt opphøyet, og han hos den som nedbøyd I ånden, hørte vi fra Jesaja. I kapitlet etter denne talen her, så skjer sammensvergelsen mot Jesus. Han blir tatt til fange. Han dømmes, og de fester han på et kors, og løfter han opp. Og de løfter han opp til spott og spe for alle. Så går det litt tid, så tar de han ned og legger han I en grav. Han farer ned til dødsriket for å vinne sin største seier. Så blir han reist opp, så farer han opp til himmelen. Ikke for å bli fjern, men for å være nær. Hos alle mennesker, alle steder. Og så skal han komme igjen. I herlighet. Ikke med trussel og maktbruk. Men med identifikasjon og empati. Han som stor, han liten. Det vårt gudsbilde. Det det kristne mysteriet. Det en å tro på. Og da vi over I det fjerde og siste vinduet. Når vi ser inn I det vinduet, altså når vi åpner Bibelen og ser inn I Bibelen som et vindu, så ser vi at, oi, det et speil. Og den vi ser, det oss selv. I lys av det som der står. Og jeg vet jo ikke hva du ser når du ser denne teksten, og hva det treffer I deg. Og hvem du tenker du I lys av den teksten. Kanskje hører du liksom lyden fra bots og bønnedag for ikke så veldig lenge siden. Åh, jeg må vende om, jeg må be. Ja vel, så det det du må gjøre. Vend om og be. Kanskje hører du klokkene fra alle helgens søndag. Jeg lengter sånn etter noen som har gått før meg, noen som dødd. Jeg håper jeg skal se det igjen. Ja, du skal det. Det håper jeg. Kanskje hører du mest domsøndag her? At en dag så skal noen sette strek og skille det som truer liv fra det som har liv I seg. Skape en ny himmel og en ny jord. Selv så hører jeg dette spørsmålet. Når så vi deg syk? Når så vi deg tørst? Når så vi deg sulten, når så vi deg naken, når så vi deg I fengsel, eller når gjorde vi det? Ser jeg Jesus, tenker jeg. Legger jeg merke til det? Jeg kjenner meg motivert av det spørsmålet. Jeg kjenner på en sånn der, jeg kjenner ikke på mismot. Jeg kjenner på, altså, hvis det sånn, at det en dag skal sette strek, og det skal etableres et evig rike som verdt å leve for, så kjenner jeg at det finnes en kraft der som trigger meg til I alle fall å prøve, da. Og ja, jeg kan ikke bidra med all verdens, men jeg trenger I hvert fall ikke å gli inn I likegyldigheten. Jeg kan prøve å se etter Kristus og handle deretter. Og det får være mitt lille vitnesbyrd om hva jeg ser når jeg ser inn I vindu 4. En utfordring til meg selv til å prøve de neste dagene. Det noe jeg kan bidra med? La oss be en bønn. Herre Jesus Kristus, takk for at du hos oss I denne bekmørke novembermåneden. Takk for at du hos oss med ditt evige ord og med ditt gode nærvær. Du som større enn alt og den minste av oss alle. Du som har den store oversikten og utsikten og innsikten. Og du som har den totale identifikasjonen og empatien. Herre, vi gir oss over til deg. og ber deg, la oss få følge deg I det du har foran oss, og la oss få se deg og respondere deretter. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.